Ok, super. Câți dintre voi ați savurat timpul de laudă azi? Deci în principiu n-ar trebui să mai predic absolut nimic. O vom face pentru că ne-am angajat. Este bine pentru o biserică să persevereze în lucrurile care le încep. Pentru cei care ați venit, de exemplu, astăzi pentru prima oară, noi ca Centru Creștin Brașov obișnuim să facem asta, trecem prin câte o carte a Bibliei, nu ca gâsca prin apă, dar încercăm să învățăm ceva, încercăm să mergem într-un mod sistematic și să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în câte o carte. Există avantaje în această predicare expozitivă, sistematică, și anume acele subiecte grele pe care, mai ales ca predicator sau ca lider, vrei să le eviți sau nu ai curajul sau te gândești, bă, cum să zic așa ceva, ele vin la rând și pot fi abordate și pot fi o binecuvântare pentru biserică. Există întotdeauna în cadrul unei biserici oameni care vor să audă anumite lucruri și altele nu. Dacă credem în acel Dumnezeu în care spunem că credem, trebuie să credem că este așa cum este, și anume foarte înțelept și capabil să știe dinainte ce este bine pentru fiecare dintre noi. Amen? Ce carte am studiat noi în ultima vreme, mai țineți minte? Evident, Titus, o scrisoare pe care a scris-o Apostolul Pavel către unul dintre prietenii săi și colaboratori. Ei bine, am ajuns la final. Astăzi am această bucurie și privilegiu să leg sacul și să sperăm că aceste lucruri au rămas întipărite. Pentru cei dintre voi care nu ați prins toate predicile, pe site-ul nostru ccbv.ro, ele pot fi descărcate, poți să le asculți, poți să le pui pe un CD și să le păstrezi la bibliotecă și să le mai asculți din când în când. Ceea ce vom face astăzi este o să citim ultimele versete care au rămas și o să încercăm să facem și o scurtă recapitulare. Și dacă Dumnezeu ne dă har, vom trasa și un pic direcția în care vom merge înainte. Deci haideți să citim atunci Tit, capitolul 3, ultimele 3 versete, de la 12 la 15. Deci Tit 3, de la 12 la 15. Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopole, căci am hotărât să rămân acolo peste iarnă. Fă tot ce poți pentru a ajuta pe legiuitorul Zena și pe Apollo în călătoria lor, ca să nu le lipsească nimic. Ai noștri trebuie să învețe să fie fruntași în fapte bune, pentru a ajuta la nevoi urgente, ca să nu fie neroditori. Toți cei care sunt împreună cu mine te salută. Salută-i pe cei care ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi toți. Amen. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru încă o duminică, îți mulțumim că putem împreună să ne uităm la cuvântul tău, ne lăsăm inima moale în mâna ta, ca un lut pe care tu să-l poți modela. Îți mulțumim că ai făcut-o în săptămânile acestea în care ne-am uitat la epistola către Tit. Vrem și astăzi să lăsăm Duhul tău sfânt să lucreze în noi, să rodească în noi, să însămânțeze un pământ bun în inima noastră, încât la vremea potrivită să putem rodi acele fapte care sunt duse în viața veșnică. Îți mulțumim că ne ajuți astăzi. Amen. Ok, haideți să ne uităm la câteva aspecte din acest text pe care l-am luat astăzi și apoi o să trecem la partea aplicativă și la partea viziunii de viitor. Unul dintre lucruri pe care le observăm în acest verset 12 când intrăm este că Pavel se apropie de sfârșitul scrisorii sale. Nu poți să nu vezi că brusc, de la lucrurile pe care le vorbește doctrinal și aplicativ pentru biserică, pentru oamenii care deveniseră creștini pe toată insula Creta, în mai multe localități, el trece spre un final și zice: când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopole. Acesta este nu doar sfârșitul epistolei pe care Pavel o scrie, ci îi dă de înțeles lui Titus: Titus, vremea ta în Creta a luat sfârșit. Și este destul de interesant să ajungi într-un astfel de punct în care știi că ai avut un mandat. La bun început, țineți minte, în capitolul 1, Pavel îi spunea lui Titus pentru ce l-a trimis în Creta. Tit, te-am lăsat acolo ca să rânduiești acele lucruri care sunt nerânduite. Titus, te-am lăsat acolo să înveți pe oameni și să le aduci aminte de câteva lucruri esențiale pe care le-am spus în timpul în care eram cu ei. Titus, te-am mai lăsat acolo ca în fiecare oraș, în fiecare comunitate de creștini, să așezi prezbiteri. Titus a avut un mandat foarte clar pentru perioada șederii sale acolo. Am vorbit despre aceasta. El trebuia să aducă rânduială. Pavel a zis: sunt unele lucruri pe care eu nu am putut să le pun la punct. Le-am pornit,
Le-am pus în rulare, dar ele nu sunt terminate. Titus, vrei tu, te rog, să rămâi acolo în Creta și să termini acele lucruri pe care eu, când eram acolo, nu le-am terminat. Ei începuseră împreună. Titus era un bun prieten al lui Pavel. Titus prinsese inima lui Pavel, știa cum se lucrează, știa care este viziunea dată de Iisus Hristos lui Pavel cu privire la bisericile nou-testamentale pe care el le planta peste tot pe unde ajungea. Pavel a avut o mare încredere în Tit. Dacă eu aș fi fost Tit, aș fi zis, ce onoare! Să particip la ceva nou, la ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria omenirii. Să mergi între națiuni care n-au auzit de Dumnezeul evreilor. Să mergi între popoare care niciodată nu au auzit că un evreu a murit pentru păcatele lumii întregi. Că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a devenit om, a locuit într-o cultură ebraică, s-a supus legii până la capăt, până într-acolo încât El a devenit jertfa suplinitoare, jertfa care înlocuia moartea noastră. Titus făcea parte dintr-un astfel de plan extraordinar. Eu aș fi fost încântat să particip la a pioniera ceva nou, ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Este ca și cum astăzi ai fi selecționat să particip la, eu știu, extinderea stației spațiale internaționale sau ceva cosmic. Primul care va face parte din echipa care călătorește spre Marte. Cum te-ai simți? Tit era parte din așa ceva. Noi nu vedem deseori acest aspect, dar e un soi de entuziasm pentru unii oameni care sunt așa făcuți, pe ei îi energizează să înceapă ceva nou, să gândească mereu la ceva nou, să fie într-un fel sfânt, nemulțumiți cu starea de fapt și să zică se poate mai bine, se poate mai departe, se poate încerca și altceva. Și Titus a făcut acest lucru. A făcut parte din această plantare, a făcut parte din această inițiativă, dar acum erau lucruri care trebuiau puse la punct. Și Pavel a zis, asta nu mai este treaba mea. Eu sunt la altceva chemat. Titus, tu ești între cele două lumi. Tu ești între echipa care plantează și între echipa care va menține această biserică. Tu ești exact piesa de puzzle lipsă dintre. Rămâi tu și rânduiește toate lucrurile care trebuie rânduite. Ce trebuia rânduit? Dacă ne uităm despre ce vorbește Pavel, erau relațiile între creștini. E o nouă societate, un nou grup care funcționează pe o altă platformă, care are alte reguli de comportament unul cu altul. Și îl spune, toți sunt incluși aici. Țineți minte? Noi toți ne-am găsit locul în acele categorii. Fiecare dintre noi este ori o femeie în vârstă, ori o femeie tânără, ori un bărbat în vârstă, ori un bărbat tânăr. Și dacă crezi că nu te încadrezi în niciuna din aceste categorii, cealaltă categorie sunt toți. Pentru că toți muncesc și toți trebuie să-și câștige traiul lor. Și Pavel spune, în aceste relații trebuie să fie rânduială. Felul în care vă tratați unii pe alții va fi văzut de ceilalți care încă nu sunt creștini. Și haideți, spune Pavel prin Tit, cretanilor, haideți să trăim în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie făcut de rușine. Cu alte cuvinte, cretanilor, voi de acum ați fost smulși din generația voastră și replantați înapoi într-un mod nou. Într-un mod în care sunteți sare și lumină, într-un mod în care preveniți corupția și într-un mod în care aduceți lumină în beznă, încât oamenii să găsească drumul. Tit trebuia să insiste asupra acestor relații. Mai mult decât atât, a zis, cum vă veți comporta față de cei care sunt afară? Lumina voastră să lumineze. Voi aveți un impact. A zis cretanilor cu alte cuvinte, atenție mare, acum că sunteți creștini, vă rog, nu deveniți o mănăstire. În acea vreme nu existau mănăstiri. Dar Pavel, într-un mod preventiv, a zis, nu deveniți o mănăstire, nu vă înclideți în enclavele voastre, în grupurile voastre în care vă simțiți bine. Trăiți-vă viața vizibil față cei de afară. Aveți o mărturie bună, nimeni să nu vă poată acuza de ceva nedrept. Cine a furat, să nu mai fure. Și multe alte lucruri le-a spus Pavel în această perioadă de timp. Și mai este încă un lucru care face parte din această rânduială care trebuia să fie așezată. Nu știu dacă voi ați observat, dar această lume în care trăim tinde spre dezordine. Lucrurile lăsate de sine, de capul lor, duc spre haos. Și o biserică lăsată de capul ei va genera haos, așa este. Și Pavel spune, nu asta este voia lui Dumnezeu. Hristos a murit să-și câștige pentru sine un popor. Ce fel de popor? Sfânt, ales, sfânt. Ce fel de națiune? O națiune împărătească. Este o națiune în care există ordine în care există claritate și în care există structură. Și pentru aceasta, eu spun, este nevoie să existe lideri în fiecare biserică care veghează asupra ordinii, veghează asupra bunului mers al lucrurilor și nimic să nu scape de sub control, nimic să nu degenereze înspre haos. Și Tit a trebuit să instaleze această conducere în biserica locală. Și apoi Pavel mai spune, este încă un lucru de care vreau să le aduc aminte. Nu că nu le-am spus, dar a greși este uman și uitarea este una din virtuțile naturii păcătoase. Să uiți, învățăm greu și uităm foarte repede. Și Pavel zice, adu-le aminte de toate aceste lucruri. Adu-le aminte că harul este învățătorul. Adu-le aminte că dacă au cunoscut harul lui Dumnezeu, ei trebuie să învețe ceva. Nu poți. Nu poți să fii cunoscut harul lui Dumnezeu și viața ta să nu se schimbe. Că mai rămân în permanență puncte slabe la care trebuie lucrat, da, bineînțeles, și aici harul este perseverent și merge mai departe, dar Pavel accentuează, Titus, învață-i din nou, adu-le aminte că dacă ei vor fi creștini, vor fi doar prin harul lui Dumnezeu. Și acest har al lui Dumnezeu îi va învăța cum să o rupă cu păgânătatea. Și Titus mai învață ceva, că faptele bune sunt în rezultat al harului. Mulți îl acuză pe Pavel că era împotriva faptelor bune. Citește Titus și acest mit va fi demontat. El a spus în textul pe care l-am citit astăzi, ai noștri, creștinii, trebuie să se deprindă să fie primii sau fruntași în fapte bune. Asta demontează orice aparentă contradicție cu epistola lui Iacov. Da? Și Pavel îi spune, insistă asupra acestor lucruri, mustră-i, ceartă-i. De ce? Ca să fie sănătoși în credința lor, să fie sănătoși în doctrină. Alege niște prezbiteri care să fie capabili să stea împotriva ereziilor. În acea perioadă foarte timpurie, în care unele biserici din Noul Testament încă nici nu fuseseră plantate, deja se strecurau învățături mincinoase și erezii. Și Pavel a zis, Titus, alege niște oameni care să fie capabili să stea împotriva acestor lupi răpitori, acestor iudaizanți, acelor oameni care trec înapoi la lege, acelor care umblă cu bazme evreie și tot felul de invenții neadevărate. Tu stai împotriva lor și ridică un grup de lideri care să fie capabil să păzească turma de erezii. Partea parșivă a ereziilor este că ele niciodată nu sunt evidente. Niciodată nu sar în față. Ele sunt subtile, ele se strecoară în gândirea noastră, ele se strecoară în predicile noastre și învață pe oameni într-un mod greșit. Și Pavel a zis, asta nu are voie să se întâmple. Un rezultat al harului este că creștinii știu ce cred și știu ce nu cred. Și haideți să ne aducem aminte de acest aspect și să îl ținem minte și pentru biserica noastră. Mă întorc înapoi la Tit. Tit, probabil citind scrisoarea, se gândea, wow, mi-a dat Dumnezeu har, nu doar să vorbesc despre har, dar mi-a dat mie însumi har să termin acest mandat, să așez prezbiter în aceste biserici, să reașez fermitatea Evangheliei și claritatea ei cu privire la elezii. Și acum să plec? Acum când bisericile din Creta merg mai bine ca oricând, acum când lideri sunt peste tot și pot prelua sarcinile, acum când eu doar ocazional călătoresc dintr-o biserică în alta și întreb dacă le merge bine, dacă lucrurile sunt clare, dacă au probleme majore în biserică, acum să plec? Gândește cum te-ai simțit tu să fi participat la prima expediție spre Marte și după ce în sfârșit s-a pus baza și s-a creat prima colonie, știți că fabulez, nu? Da? După aceea să fii chemat înapoi, cum te simți? Cum te simți? Dar haideți să ne uităm ce se întâmplă de fapt. Cum a digerat Titus această chemare înapoi? Pavel nu îi spune, gata, pensionează-te, du-te în Bahamas, învață surfing, stai la plajă, lapte de cocos. Nu, nu. I-a zis, vino la mine în Nicopolis. Nicopolis? Cine dintre voi a auzit de Nicopolis? Ați auzit? Cine dintre voi a fost în Nicopolis? Da, și eu. Unde este Nicopolis? Probabil așa zicea și Tit. Unde e Nicopolis? Ce e aia Nicopolis? Este o localitate undeva pe centrul coastei de vest a Greciei de atunci. Era pe vreun traseu important? Nu. Era vreuna dintre localități pe care o vizitase Pavel? Nu. Exista vreo biserică acolo? Nu, din câte știm. Ce rost avea Nicopolis? Câți dintre voi vi-l puteți imagina pe Pavel la pensie? Nici eu. Câți dintre voi vi-l puteți imagina pe Pavel, care spune, vreau să iernez în Nicopolis, stând degeaba, ieșind la table, mâncând semințe? Câți dintre voi vi-l puteți imagina? Nici eu. Oare de ce s-a dus Pavel în Nicopolis? Dacă te uiți, Creta, Asia Mică, locurile în care începuse să fie plantate biserici, dacă te uiți la coasta de est a Greciei, Filipii și în jos celelalte localități unde erau biserici, ce urma? Pavel a avut o singură busolă și această busolă a lui țintea într-un singur loc. Care era acest loc? Care? Nu nordul. Vestul. Pavel a vrut să meargă în vest. Dacă citiți cu atenție în epistola lui către romani, ceea ce el a dorit să facă este în Roma să cunoască biserica pe care el nu a plantat-o și împreună cu ei să meargă în Spania, nu l-a cules căpșuni, ci l-a plantat biserici, pentru că Spania era marginea lumii. Acolo se credea că se termină pizza și dacă te duci un pic mai departe o să cazi. Și Pavel a zis, acolo e marginea lumii. Iisus ce ne-a zis? Până acolo trebuie să mergem și să vestim Evanghelia. Titus, hai să începem în Nicopolis. Hai să începem în Nicopolis, e coasta de vest a Greciei. După aceea o să trecem marea și o să ajungem în Italia, o să vedem frații de acolo și dacă cumva ne unim cu ei, o să trecem încă o mare și o să mergem mai departe înspre Spania. Asta era viziunea lui Pavel. Cum ar suna pentru tine dacă Pavel ți-a zice, hai, gata, lasă Creta și hai să facem din nou, încă o dată, ceva nou și nemaipomenit. Încă o dată într-un loc în care nu sunt biserici, încă o dată cu aceeași pasiune să o luăm de la capăt. Și eu cred că noi ar trebui să învățăm astăzi o lecție. O lecție pe care sper că eu am învățat-o în timp ce am studiat acest lucru. Și anume, relocarea nu este ceva rău. Există o lecție pe care noi trebuie să o învățăm aici. Și anume, darul specific al lui Pavel și al lui Titus trebuia să funcționeze constant și mereu. Uneori vei face lucruri care nu sunt specifice ție. Ele sunt cerute în situația în care te afli. Dar voia și planul lui Dumnezeu este să-ți dezvolți potențialul tău la maximum și să faci ceea ce ești. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta este să faci ceea ce ești prin harul lui Dumnezeu. Pavel a fost chemat apostol de către Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și ceea ce Pavel trebuia să facă era să facă munca unui apostol. Era acel specific al acelei vremi în care treceai orice frontieră cunoscută. Pavel era omul care căuta gardurile și cum le găsea, cum le sărea. Pavel era acela care căuta zidurile și cum dădea de ele, cum căuta ușa, cum să treacă prin ele. Pavel n-a fost mulțumit cu starea de fapt și l-a luat pe Titus cu sine. Titus era unul dintre copiii lui în credință, cum l-a numit. A învățat multe de la Pavel și aici este încă o lecție. Titus, nu te opri. Ceea ce ai făcut bine în Creta, vei avea ocazia să o faci în Nicopolis. Și dacă Dumnezeu ne dă har, vei avea ocazia să o faci în Spania. Noi nu ne oprim. Până când nu scoate Iisus ștecherul din priză, noi nu ne oprim. Și asta este o lecție bună. Eu mă întreb deseori, ce fac acum? Ce fac cu viața mea? Ce se întâmplă acum? Care sunt accentele mele? Ce sunt eu? Ce a făcut harul lui Dumnezeu din mine? Funcționez în aceste abilități spirituale, nu cele naturale, date de Dumnezeu? Oare fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac bine și des? Sau oare mă las deturnat? Oare îmi place atât de mult? Vai, ce fain la CCB, uite, super, acum sunt prezbiter, n-am treabă, sunt lider care ne fac nouă treabă, noi supraveghem, mai predicăm când și când. Asta e tot? Sau ar trebui să mă întorc eu înapoi la ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac? Dacă într-o zi eu nu o să mai fiu la CCB, ce ziceți? Dacă tu într-o bună zi nu o să mai fii la Centrul Creștin Brașov, ce o să zici? Sau în biserica ta locală, acolo unde ești? Dragii mei, într-un fel noi nu avem voie niciodată să ne punem centura de siguranță. Noi trebuie să fim cu parașuta mai degrabă. Tot timpul și ori de câte ori vine comanda sari, noi sărim. Pentru că Dumnezeu știe încotro trebuie să mergem. Ați văzut noul poster cu Alfa? Foarte fain. În spate, pe fundal, se văd acele mici parașute de păpădie. Mi-mi place să le numesc parașute pentru că la asta mă duce cu gândul. Și ceea ce face o păpădie, pe lângă faptul că este dușmanul numărul unu al englezilor și al gazonului lor, păpădia nu poate fi oprită din multiplicare și din creștere. Și exact așa ar trebui să ne vedem pe noi înșine. Să vedem ce este genetica, sămânța noastră și să o facem încă o dată. Aceasta ar fi o lecție pentru noi. Este responsabilitatea noastră a liderilor, a tuturor liderilor, dintr-o biserică locală, să identificăm darurile spirituale ale oamenilor, să identificăm caracterul spiritual al individului și să umplem cu aceste resurse nevoile. Centrul creștin Brașov a fost plantat, nu mai trebuie plantat. Dar sunt atâtea sate în jur, cărora le-ar prinde bine, zic eu, o biserică locală, vie, nou-testamentală, alternativă față de ceea ce există. Cine o va face? Cineva a zis noi și asta sună foarte bine. Puneți tu întrebarea, poți să zici eu? Asta depinde foarte mult de chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Însă atitudinea noastră trebuie să fie, am avut succes aici, hai să mergem mai departe, să o luăm de la capăt. Până când Iisus vine sau până când viața noastră se termină, să facem acele lucruri la care suntem buni. Darul specific al lui Pavel și al lui Titus trebuia să fie pus din nou la lucru. Și la fel darul tău specific și darul meu specific. Hai să nu ne așezăm mult prea comod. Un al doilea lucru care îl găsim în acest ultim text, care este puțin neobișnuit, este ca un fel de, sfârșitul unei scrisori seamănă foarte mult cu un testament. La sfârșitul vieții spui lucrurile care zici, ok, doar o vorbă să-ți mai spun, da? Și atunci spui ceea ce este important. Și Pavel zice lui Tit, doar o vorbă să-ți mai spun. Adu-le aminte cretanilor că ei trebuie să fie fruntași în fapte bune. De fapt îi zice lui Tit, uite, Tit, cunoști pe Apollo și pe Zena. M-am uitat cine este Zena. Nu apare în Biblie într-un alt loc. Zena era un jurist. Unii spun că s-ar putea să fi fost un expert în legea iudaică. Puțin probabil să fie avut Pavel o mare pasiune pentru astfel de oameni, pentru că el era unul și foștii lui colegi îl cam prigoneau. Este mai mult probabil că el era pur și simplu ceea ce noi astăzi am numit un avocat sau un expert în legea civilă. El călătorea. De ce? Nu știm. Dar știm ceva despre Apollo. Apollo era un om cu care nu puteai să stai de vorbă. Discuțiile cu Apollo erau niște monologuri în care el vorbea și te convingea că Iisus este Hristosul. Cam asta este rezumatul vieții lui Apollo. Un tip înfocat, un evreu care știa ce spune și o spunea cu mare pasiune. Un om care făcea ceea ce era. Convingea pe oameni că Iisus este Hristosul și le arăta calea pentru a fi creștini. Unde călătoreau? Nu știm. De ce călătoream? Nu știm. Dacă i-a chemat Pavel sau i-a trimis, nici asta nu știm. Știm un lucru care este important. Titus, tu te afli într-o poziție în care să le plătești călătoria. Ai grijă să aibă tot ce le trebuie. Pașapoarte, GPS-ul, telefoane mobile, cartele, roaming și sandwich-uri. Și Pavel a zis, Titus, tu te afli într-o poziție în care poți sprijini pe acești doi bărbați să călătorească. Fă-o! Și este atât de bine într-o biserică locală. Dacă putem ca o comunitate, ori de câte ori cineva pleacă în misiune, ori de câte ori cineva merge într-un alt loc pentru lucrarea lui Dumnezeu, să putem sprijini. Există un soi de mandat pe care biserica locală îl are pentru a trimite. Și noi nu facem nicio excepție. Biserica din care tu faci parte nu face absolut nicio excepție. Trebuie să fim capabili să trimitem. Și în acest context, Pavel spune, Titus, tu trebuie să o faci, poți să o faci și trebuie să o faci. Și acum învață-i pe cretani. Și ei pot să o facă și ei trebuie să o facă. Spune-le că ar trebui să fie primii în ce privește faptele bune. Ce fel de fapte bune? Ele sunt foarte concrete aici dacă ne uităm atent. Da? Sunt pentru nevoi grabnice. Asta lasă loc la foarte multă speculație dacă n-am avea Biblia. Dar Biblia este foarte clară. Dacă te uiți în Iacov în capitolul 2, Iacov ne vorbește la fel despre fapte bune și zice, degeaba spui tu mie că ai credință dacă în faptele tale nu se vede. Dacă îl vezi pe fratele tău gol și nemâncat, tu degeaba spui că ai credință dacă nu îi dai un sandwich și geaca ta de piele. Ai înțeles? Aici este mesajul. Și Pavel spune, cretanilor, faptele bune vor demonstra că voi ați prins esența harului. Voi fiți capabili împreună cu Titus să-i sprijiniți pe Apollo și pe Zena, dar. Și aici vreau să trag un mare semnal de alarmă. Este atât de ușor să ne focalizăm la misiune, pentru că e palpitant, dă bine, să spui, domne, noi am trimis 5 misionari ca biserică, ce zici? Asta sună foarte bine și creează un soi de entuziasm în noi. Dar ce te faci cu fratele tău de lângă tine, care are, cum zice aici, nevoi grabnice? Este un soi de nevoie grabnică dacă nu știi ce vei mânca mâine. De acord cu mine? Este un soi de nevoie grabnică dacă stai acasă pentru că n-ai cu ce să te îmbraci să mergi la întâlnirea cu frații. Am așa un soi de credință și entuziasm naiv, că nu e niciunul chiar în halul ăsta. Dar totuși, care e atitudinea noastră? Pavel ne îndeamnă, hai să avem grijă de cei care sunt aproape de noi, de frații noștri. Noi putem să facem multă muncă socială și misiune, dar dacă uităm aceste lucruri interioare, ceva ne scapă. Este ca atunci când Iisus vorbea cu farisei și zice, băi, voi sunteți mega entuziasmați, voi dați zeciuială și din chimen și din mentă și din tot felul de alte lucruri, nimeni nu vi le-a cerut. Legea nu vi le cere, voi le dați pentru că vreți. Și ce a spus Iisus? Ok, faceți asta, dar nu lăsați celelalte lucruri, cum ar fi dreptatea și dragostea, neîmplinite. Și la fel și pentru noi. Haideți să găsim acel echilibru. Hai să ne entuziasmăm despre misiune. Hai să citim biografii ale misionarilor. Haideți să citim un pic, că toată lumea are net, aproape toată lumea, nu? Uitați-vă ce se întâmplă mondial. Uitați-vă cum un sat întreg de creștini a fost măcelărit. Citiți BBC-ul când și când, da? Uitați-vă ce se întâmplă. Misiunea este un teren fierbinte și noi vrem să participăm, amen? Dar să nu uităm de cei care sunt aproape de noi. Ambele lucruri într-un echilibru. Acesta este locul faptelor bune. Și ce spune Pavel? Creștinii cretanii trebuie să se deprindă la acest lucru. E un cuvânt care, nu știu, eu nu-l folosesc în fiecare zi. Ce înseamnă a te deprinde? M-am uitat, m-am documentat și înseamnă să capezi niște abilități prin exercițiu. Deci înseamnă că de 3 ori pe zi, nu? De 3 ori pe zi trebuie să ne deprindem să fim buni în fapte bune, să fim primii în fapte bune. E ca un fel de concurs, știi? În care doar primul ia premiu. Și se oferă o oportunitate. Hop, și cei din lume au fost primii care să doneze în Haiti. Dar nimic, data viitoare o să fim noi primii. O să fim noi cei care luăm inițiativă. Înțelegi mica diferență? E nevoie de un soi de exercițiu să fii pe fază, să ai un ochi pentru aceste nevoi, să ai un ochi în ce privește unde să faci aceste fapte bune și apoi să acționezi repede. Pavel spune, fruntași întâi. În Evrei, capitolul 5, la versetul 14, dacă vrei să citești, o să vezi că se vorbește despre mâncare pentru bebeluși spiritual și mâncare pentru oameni maturi spiritual. Știi ce îi caracterizează? Bebelușii mănâncă lapte, așa este. Și oamenii maturi mănâncă carne. Care e diferența? Una se înghite ca atare, una dintre hrane sau mâncăruri se înghite ca atare, cealaltă este mesteș, frate. Și Pavel spune, haideți să nu mai fim imaturi, voi trebuie să vă deprindeți în fapte bune. Și este exact aceeași idee care este în Epistola către Evrei. Acolo spune că oamenii maturi sunt aceia, hrana tare spune, este pentru oameni maturi, și oamenii maturi sunt spirituali, sunt aceia a căror simțuri s-au deprins prin exercițiu să deosebească bine și rău. Asta înseamnă că s-ar putea primele dăți să o dai în baltă rău de tot. Dar continuând și exersând, vei deprinde acea abilitate de a deosebi bine de rău și vei fi matur spiritual. Și aici Pavel folosește aceeași idee cu privire la fapte bune. Dragii mei, noi nu putem excela din prima în fapte bune. Încearcă să uiți ideea asta. Este nevoie de un drum, este un maraton dacă vrei și este exercițiu. O dată, după încă o dată, după încă o dată. Și pe măsură ce vei face aceste flotări spirituale, vei vedea că nu îți mai încape inima în piept. Vei vedea că ajungi acolo unde este Pavel și zice, am în inima mea toate bisericile. Ce fel de om trebuie să fii încât în inima ta să încapă povara și bucuria a tuturor bisericilor pe care el le-a cunoscut? Asta vine prin exercițiu. Asta vine prin acea deprindere pe care o capeți și care te duce la maturitate. Analizează-te, analizează biserica din care faci tu parte. Suntem noi deprinși în fapte bune? Suntem rapizi în a umple nevoile imediate a celora din jurul nostru? Suntem buni și fruntași în a trimite misionari susținându-i financiar? E ușor să te rogi pentru cineva, dar asta nu te costă decât niște minute și s-ar putea să le ai incluse. Dar atunci când o parte din viața ta merge cu el, atunci când el mănâncă mâncarea ta, ca să spun așa, și se îmbracă cu hainele tale, pentru că tu ai dat din ceea ce este al tău, atunci cred că vom începe să ne maturizăm. Aș vrea să ne uităm la un al treilea punct pe care îl putem concluziona din toată epistola lui Tit. Cu asta vreau să încet, încet să mă apropii de final. Ce caută Pavel la o biserică locală? Sau altfel, ce fel de caracteristici caută Pavel într-o biserică locală? Sau altfel pusă întrebarea, ce face ca un grup de creștini să fie considerat o biserică locală? Din moment ce Tit putea să plece de acolo, înseamnă că a pus rânduială și a pus prezbiteri și nu mai era nevoie de el. Doctrina era așezată, structura de conducere era așezată, le-a fost adus aminte de tot ce trebuia, rolul faptelor în acțiunea creștină era așezată, toate lucrurile erau așezate, Tit putea să plece. Eu cred că este ușor pentru noi să vedem cum arată o biserică locală. Nu orice grup de creștini care se întâlnesc așa la întâmplare poate fi numită o biserică locală. Da, avem promisiunea, unde doi sau trei se întâlnesc în numele meu, acolo voi fi în mijlocul lor. Dar asta încă nici pe departe nu înseamnă că acolo este o biserică nou-testamentală locală. Sunt câteva ingrediente pentru care Pavel a zis, ok, renunț la Titus pentru un timp, ca să facă din acele comunități de cretani regenerați niște biserici locale. Una din caracteristici era că era rânduială, în mod deosebit în relații și în viața în comunitate. Felul în care ei trăiau între ei și felul în care munceau și își trăiau viața vizibilă spre afară, asta făcea ei să fie sau să nu fie o biserică locală. Apoi, harul a fost învățat și harul a avut efect. O biserică nou-testamentală va fi caracterizată prin faptul că cunoaște învățătura harului și lasă acest har să-i schimbe gândirea și acțiunea. Mulți oameni vor să-L primească pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor, dar refuză schimbarea și transformarea. Refuză acea mustrare sinceră și hotărâtă pe care Tit obișnuia să o aducă acestor oameni ca să fie sănătoși în Duhul. Apoi, o biserică locală nou-testamentală este caracterizată de abundență în fapte bune. Dacă mai țineți minte, repet doar, Terry ne-a spus, când pictez o acuarelă în stilul de straturi suprapuse, întâi pictez fundalul, îl las să se usuce și apoi vii cu detaliile. La fel, într-o biserică locală, așa cum am făcut la noi și cum ar trebui să se întâmple peste tot, la început vei accentua harul ca și cum doar harul există. Și după ce s-a învățat această lecție și oamenii se încred în Dumnezeu și nu în ei înșiși, se încred în bunătatea lui Iisus și nu în bunătatea, ghilimele, a lor, odată ce această lecție este învățată, poți intra în detalii și să spui, hei, dar ce ne facem cu faptele bune? Ele sunt importante și noi trebuie să fim fruntași. Cred că la noi s-a sedimentat învățătura harului și acum putem trece la fapte bune și la acțiuni. Amen? Amen? Asta face o biserică locală, să fie o biserică locală. Există o fermitate doctrinară împotriva ereziilor. Și aici, în mod deosebit, liderii au rolul acesta de a identifica repede și de a corecta repede orice abatere de la Evanghelie. Și aici vă ajută și studiul care l-am făcut despre Galateni, nu există altă evanghelie decât una și, mă scuzați, ori o ai, ori nu o ai. Și asta este unul dintre lucruri pe care Pavel le căuta să fie în Creta și de altfel în orice altă biserică locală. Liderii locali, într-o formă plurală, într-o formă în care nu există un mare boss care conduce un soi de clan, ci în care există o echipă de oameni care se înțeleg bine între ei și care împreună se completează și oferă bisericii hrană spirituală și ghidare și protecție față de atacurile din afară, ereziile și multe alte lucruri care vin. Și cu asta am ajuns la un rezumat. De ce? Am studiat Tit. Mai țineți minte? Mă întorc înapoi de unde am început. Prima predică din Tit, v-am spus de ce Tit. Și nu fac decât să-mi recitesc notițele. Noi trăim ca misionari urbani, ca și Titus, într-o cultură care are nevoie de transformare și răscumpărare prin harul lui Dumnezeu. Asta este asemănarea între tine și Titus. De aceea această scrisoare este pentru tine. Și tu trebuie să decodezi locul în care trăiești, să înțelegi cu ce se ocupă oamenii. Cum trăiesc ei și cum poți să le aduci Evanghelia. 2. Dacă legea Duhului de viață în Hristos Iisus ne-a eliberat de legea păcatului și a morții, atunci haideți să mergem în această cultură fără frică să fim înghițiți. Există un adevăr asupra luminii. Și anume, antibecul nu s-a inventat. Nu există acel antibec pe care îl pui într-o dulie și când pornești întrerupătorul, se face beznă în jur. Nu. Pentru că întunericul nu poate birui lumina. Niciodată. N-a fost, nu este și nu va fi. Niciodată. Există altceva, și anume, ori de câte ori aprinzi un chibrit, doar un chibrit, în orice grotă întunecată se face? Pentru că lumina biruie întunericul. Dacă asta este adevărat cu privire la viața ta, tu poți să mergi împreună cu colegii tăi de muncă. Tu poți să mergi cu prietenii tăi. Tu poți să mergi cu rudele tale, acolo unde sunt ei. Tu poți să te duci ca un miel în mijlocul lupilor, exact cum Iisus ne-a trimis. De ce? Pentru că tu știi, cel ce este în mine este mai tare decât cel ce este în lume. Și mă duc în mediul lor păcătos și nu voi fi infectat de păcat, ci viața pe care Dumnezeu mi-a dat-o îi va împiedica pe ei să păcătuiască cu aceeași lejeritate. Încetează oamenii să înjure când te apropii. Ar fi bine. Încetează oamenii să spună acele bancuri când tu te apropii? Ar fi bine. Dacă nu se întâmplă, ar trebui să-ți verifici viața ta, dacă nu cumva ți-ai pus lumina ta sub o găleată. Și ai lumină, dar nu o vede nimeni. Fiți lumină, fiți sare. Acest aspect este foarte, foarte important pentru noi, absolut important. Și întreabă-te un lucru, biserica din care faci parte reflectă societatea din jur sau o modelează? Felul în care tu te comporți este o copie a ceea ce fac oamenii de afară? Sau tu ești unul care provoacă și oferă o alternativă de gândire, de vorbire, de comportament? Aici fiecare va trebui să răspundem pentru noi. Dar cred că în ce privește biserica putem răspunde împreună. Cum suntem? Oferim noi o alternativă sau copiem ceea ce este afară? Și asta poate fi în limbajul nostru, în țoalele noastre, în multe, multe alte lucruri. Felul în care punem priorități, genul de locuri pe care le preferăm. Da? Nu trebuie să știi de ce te duci într-un bar. Și sper să fie evangelizarea. Tu trebuie să știi de ce ai prieteni care au alte orientări sexuale. Și sper că nu este pentru că tu ești ca ei, ci pentru că vrei să le aduci Evanghelia. Tu trebuie să știi de ce te întâlnești cu artiști și vorbești cu ei despre tot felul de curente moderne în artă. Sper că nu este doar ca să-ți iasă ție lozul, sper că este ca ei să audă Evanghelia. Și am putea merge la nesfârșit. De ce ieși la o cafea cu prietenele? Sper că nu dai în zaț de cafea. Sper că ai ocazia să le spui Evanghelia, da? Am putea continua cu această listă. Știu, sunteți inteligenți, ați înțeles despre ce este vorba. Hai să o facem! Hai să o facem! Hai să mergem înainte! Noi avem nevoie, exact cum era în Tit, avem nevoie de lideri ai Harului, avem nevoie de o doctrină a Harului care să fie predicată permanent, avem nevoie de bărbați și femei, bătrâni, tineri, ai Harului, care trăiesc Harul. Avem nevoie de niște muncitori ai Harului, care muncesc pentru că au fost răscumpărați. Și avem nevoie de fapte bune ale Harului. Dacă Dumnezeu ne dă Har, vom continua în aceeași direcție, cu predicile, cu pasiunea noastră, cu rugăciunile noastre. Cum putem să mergem înainte, cum putem gândi și acționa împreună, încât să avem impact? Mai țineți minte motoul nostru? Nu mai e aici, în dreapta mea. Este afară pe ușă. Putem să-l zicem împreună? Îl mai știți? Cine știe? O mână, cine știe? Hai cât de cât, da? Noi suntem o comunitate chemată de Dumnezeu ca să adune și să echipeze. Pentru ce? Pentru ce? Cine va avea impact? Cred că a venit timpul să avem impact. Cred că a venit timpul ca oamenii să fie loviți de trenul Evangheliei, dacă vreți. Da? Într-un mod irecuperabil mântuiți. Amen? Dar asta nu se va întâmpla fără noi și fără ceilalți creștini din acest oraș. Brașovul trebuie să fie răsturnat. E timpul. Amen? Lucruri mai mari trebuie să se întâmple în acest oraș. Amen? Și nu se va întâmpla prin mine și nici prin tine, ci se va întâmpla printr-un noi masiv în care ne unim inimile și viziunea noastră în această direcție. Vreau să vă dau câteva aplicații pentru grupurile mici. În rest, subiectul ăsta presupun că nu doar în predici, dar și în întâlniri de membri și de lideri o să-l abordăm și o să-l adâncim. Pentru grupuri mici, grupuri de discuții, grupuri de prieteni sau pentru timpul tău personal de cugetare, întreabă-te ce înseamnă, în cazul nostru specific, ce înseamnă să fii brașovean? Dacă asculți poate pe net sau în altă parte, te întreb pentru localitatea ta. Ce înseamnă să fii din această localitate? Ce face un brașovean să fie brașovean? Te-ai întrebat vreodată? Până când tu nu știi că un cretan este un pânteg leneș și este o fiară sălbatică și un mincinos, nu vei putea să le aduci Evanghelia. până când nu știi ce face un brașovean să fie brașovean, apropo de Brașoave, ar trebui să vedem ce înseamnă să decodăm acest oraș și să le aducem Evanghelia. Întrebarea numărul 2. Cu ce se ocupă oamenii din jurul nostru? Ce fac brașovenii? Ce fac cei care se mută în Brașov? De ce se mută în Brașov? Pentru ce vin în Brașov? Să facă ce? Știi? Când vei afla, să-mi zici și mie. Va trebui să decodăm acest lucru. Pavel a făcut-o în Atena. Ce speră brașovenii? În afară de aeroport. Ce speră ei, da? Întreabă-te, până nu vei ști asta, tu nu vei ști care sunt idolii lor. De ce se tem brașovenii? Care e frica cea mai mare a brașovenilor? La galezi ce era? Să nu le cadă cerul în cap. La brașoveni ce este? Care este frica lor majoră? De ce se tem ei? Care este spiritualitatea brașovenilor? Pavel s-a dus în Atena și a zis, văd că sunteți foarte religioși, multe statui aveți, mulți idoli. Și l-am găsit pe ăla unul care voi ziceți că nu-l cunoașteți. Dați-mi voi să vă explic. Ai prins ideea? La fel, care sunt idolii brașovenilor? Pentru ce jertfesc brașovenii? Unde se închină brașovenii? Am fost aseară să vizitez un astfel de loc de închinare, se numește Unirea Shopping Mall. O să le iau pe rând. Dragii mei, voi râdeți, dar până când noi nu înțelegem ce fac brașovenii, noi nu le vom putea aduce Evanghelia. O să fim plați, o să venim cu niște formule antice și de demulți și eu să zâmbească politicos și o să zică, măleși. Deci noi trebuie să știm unde îi găsim și trebuie să știm ce le vom spune. Foarte important. Care sunt idolii lor? Și întreabă-te în ce formă trebuie livrată pizza pentru ei. În cazul nostru, Evanghelia. Cum le-o livrăm încât să nu o respingă din start? Se spune să nu judeci o carte după coperta ei, dar voi știți că mulți necreștini judecă Evanghelia noastră după copertă? Pentru că noi nu ne dăm silința să fim nici creativi și nici realiști atunci când le spunem Evanghelia. Trebuie să schimbăm ceva în această direcție. O ultimă întrebare care ți-o pun, câți prieteni necreștini ai cu care petreci timp și pe care tu îi influențezi și nu invers? Câți? Îți ajunge un deget să-i numeri. Eu sunt personal foarte, foarte provocat de această enclavă creștină în care mă simt bine, în care sunt relaxat, în care pot să fac ceea ce îmi place. Dar ce ne facem cu ceilalți? Ce ne facem cu ei? Și aș vrea să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Cu aceasta am ajuns la fine. Și dorința mea fierbinte este ca Dumnezeu să mă schimbe. Și dacă tu ai o astfel de dorință fierbinte, să nu rămâi la fel. Viața ta să fie irecuperabil schimbată. Dacă tu ai astfel de dorință, mi-ar place să ne rugăm astăzi împreună. Amen? Și dacă ai venit astăzi și ai vizitat, uite, ăsta este creștinismul. Așa ar trebui să arate. Astea sunt lucruri pe care îi pasionează pe cei creștini. Noi suntem pasionați de mântuirea cu care am fost mântuiți și am dorit mulți alții să fie și ei mântuiți. Dacă ai întrebări legate de Evanghelie, după ce vom termina această predică, o să fie timp pentru cafea, pentru snacks-uri, trage-l pe cineva de mânecă și zi-mi și spune-i, ajută-mă să fiu mântuit. Ok? Fă acest lucru cu mare curaj. Tată din cerul, noi acum vrem să-ți mulțumim, eu personal și noi ca o biserică, vrem să-ți mulțumim că tu ne vorbești, în continuare ne vorbești, în continuare ne provoci, vrem să învățăm de la Tit. Vrem să învățăm că este un lucru bun să continuăm să alergăm. Este un lucru bun să nu rămânem înțepeniți în același loc. Este un lucru bun să folosim la maximum, să dezvoltăm darurile spirituale pe care Tu ni le-ai dat, abilitățile date de Tine. Să împrospătăm viziunea și să căutăm mereu noi frontiere, unde să mergem și să dăm Evanghelia mai departe. Dă-ne harul despre care ne-ai vorbit nouă ca biserică, să putem planta și alte biserici, să putem să trimitem misionari, să ne îngrijim de săracii care sunt în mijlocul nostru, dar și de cei care sunt afară. Doamne, ajută-ne să ne sortăm prioritățile, dar mai ales ajută-ne să ne sortăm inima. Ajută-ne să ne sortăm inima, să înțelegem despre ce este vorba. Aprinde focul Tău în noi, aprinde pasiunea Ta în noi, încă o dată și încă o dată și încă o dată. În același timp vreau să cerem iertare de la Tine pentru oriunde ne-am tocit, am devenit pur și simplu obtuzi, nu mai suntem capabili să vedem ce e în jurul nostru. Nu ne interesează orașul nostru, nu ne interesează țara în care trăim. Iartă-ne, Doamne, deschide-ne ochii din nou. Vrem să apelăm la cuvântul Tău din Apocalipsă care a spus să cerem de la Tine ale fie pentru ochi ca să putem să vedem din nou. Doamne, deschide-ne ochii, nu doar să te vedem pe Tine, dar să vedem mediul în care ne-ai așezat ca misionari. Dă-ne harul acesta și avem încredere, Duhule Sfânt, că ești cu noi în fiecare zi, ca să ne aduci aminte și ca să continui să ne schimbi și să ne transformi. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze, spor la prieteni și la a fi sare și lumină.